Campus FM jippreżenta Cocktail Sajfi. Silsila ta' programmi li jagħtu l-kultura tas-sajf Malti. Produzzjoni u preżentazzjoni tal-Professur Charles Briffa flimkien ma' Selin Boħaġer. Nsellmilkom l-istudju sa' Campus FM nilqgħukom mal-programm ieħor fis-sensiela Cocktail Sajfi flimkien miegħi Selin Boħaġer u l-Professur Charles Briffa. Il-cocktail sajfi kompli urina l-ġrajja ta' klimna mill-li moddi ħaj u mi preżenti mħarreku qawwi. Nifmu li l-lingwa tagħna u nifmu li nanfusna u li l-dawk ta' qabilna. U l-lingwa tidher b'saħħitax qed tgħix. Għandha ruħha għadha f'ġisimha, għadha enerġika u attiva. F'kelma waħda f'dawn il-programmi, il-Malti narawħu nħossuh qawwi u sħiħ u fuq ruħu. U fl-istess ħin, mill-li moddi ħaj għall-preżent qawwi, insibu kontinwità. Li tikxfinna għarfin kulturali li jagħtina karattru ta' komunità bħala wirt. Għal daqstant il-cocktail sajfi ixandar xi jrid tal-identità tagħna li jixirfu minn il-sinna. U llum l-ewwel kurzita fil-programm tagħna hija x'inhi l-oriġini ta' chaperon.
It-terminu chaperon għandu il-plural chaperons l-ewwel nedda. U daqna bħala tifsira huwa għandu it-tifsira ta' persuna li takkompanja u tieħu ħsieb persuna oħra. Aħna nibdew bit-tifsira għaliex dana jitfa' dawl ukoll fuq dak li se ngħidu ktar quddiem. Issa dali x-chaperon kienet tkun mara matura jew miż-żewġa li tkun responsabbli għall-imġieba dekoruża ta' tfajla mhix miż-żewġa f'okkażjonijiet soċjali. Il-mistoqsija tiegħek hija fuq l-oriġini ta' chaperon, il-kelma Il-Malti ħadha mill-Ingliż, imma ġejja mill-Franċiż, s-saħna hawnhekk dana dejjem nagħmlu din l-idea għaliex l-oriġini ta' kelma jekk aħna mmorru l-bogħod sewwa anke hawnhekk laqas mi Franċiża fil-fatt għax sensibu li hija Latina. Sewwa ħanaraw kif. Mela jiena qed ngħid li l-Malti ħadha mill-Ingliż. L-Ingliż ħadha mill-Franċiż u fil-Franċiż chaperon fis-seklu 12 kienet tfisser ħudd jew barnuża jew mantar. U l-Franċiż ħadha mill-Latina ħari li ġejja minn kappa. U aħna għandna kappa wkoll, sewwa. U kappa kienet tfisser jew beritta jew kella kappa. Mela l-implikazzjoni ta' chaperon hija li bħalma l-ħudd jew il-kappa jagħtu protezzjoni. Ekku koll il-chaperon jagħti protezzjoni, jiġifieri hawnhekk kawsi lejna l-idea metaforika, sa dana mhux niesna, dana wirtuħ niesna dan il-ħsieb sewwa, l-idea li oġġett li jipproteġi sewwa jista' jiġi trasferit ukoll għal funzjoni ta' bniedem li qed jagħmel għal bniedem ieħor. Sewwa il-metafora bħalma taf inti taħdem ħafna fil-lingwa.
X'kienu l-farlu u l-fallari?
Sewwa, il-farlu u l-fallari huma fil-fatt l-istess kelma kważi biex ngħidlek, imma ħana raw daqsxejn l-istorja tagħhom. It-terminu farlu, plural farli, dari kien ifisser kwalunkwe munita qadima mikula jew immermla. U allura marqa u bla siwi. Mela jekk jien ngħid m'għandu ebda farlu, ġifieri lanqas għandu munita illi tiswa xi ħaġa xejn, m'għandu xejn assolutament. Bħala sinonimu għaliha tingħata il-kelma fallari fil-plural biss imma fallari, sewwa, mela aħna rridu ngħidu farli, sewwa, li hija sinonima għall-fallari. U fallari qiegħda rrekordjata f'GF Fabela fl-1647. Mela f'nofs is-seklu 17 dina kienet intuża. U l-fallari kienu muniti qodma ta' ftit valur u li kienu ġieli jissejħu skonde soldanis, mela issa mxejna għal nofs is-seklu 18 sewa, ġieli jissejħu flus tal-lut, forsi minħabba l-konnessjoni tradizzjonali tal-lut mal-flus. Jew inkella ukoll issemmew flus ta' żmien. Għax kienu jkunu qodma. xaktarx li l-espressjoni kienet kun flus ta' fallali, ġifri flus ta' muniti li ma kienu jiswew xejn, għax kienu qodma. Dan il-kelmiet kienu għadhom jintużaw fis-seklu 18, għax qegħdin irrekordjati kif qed ngħid f'Desordanis u mbagħad nerġgħu nsibuhom vassalli, vassalli lejn l-aħħar tas-seklu 18. Għal farlu, Sraċin Onglot jgħid li ġejja mill-isqal li fallaru, imma fallaru kif qed naraw hemmhekk tixbaħ ħafna l-fallari. Sewa, u fallaru hija mnisla mit-Taljan falero. U għal fallari, mbagħad Sraċin Onglot jgħid li ġejja mit-Taljan qadin fallero jew folaro jew falere. U il-valur tagħhom dawn il-muniti ma kienx aktar minn 5 jew 5 ħabbiet, nikwota lil Sraċin Onglot. 5 jew 5 ħabbiet, kemm iċ-5 u kemm il-5 ħabbiet ma kellhomx wis valur sewwa. Imma mbagħad akkulina għaż-żewġ kelmiet, jiġifieri għal farlu u fallari, imura t-Taljan qadin fejn insibu folaro li kien munita jew midarja tar-ram ta' ftit valur li drabi kienet tintuża l-Eġittu. Issa, minn din l-informazzjoni etimoloġika kollha li għandna, li hija interessanti għax hekk qed naraw daqsxejn il-firxa tal-kelma sewwa minn żmien għal ieħor, jindika kemm il-kummerċ kien isir hawnhekk tinsiex qegħdin f'nofs il-Mediterran sewwa, kemm kien isir il-kummerċ bejn dawk ta' fuqna. Allura hemmhekk l-influenza tal-isqalli u tat-Taljan. U dawk ukoll ta' biex ngħidlek ta' taħna fis-sud jiġifieri, sewwa għax hawnhekk qed idaħħal ukoll akulina daħħal l-Eġittu. U interessanti però illi dawn huma kollha jishom ġejjin mill-istess kelma. Sewwa, għax anke folaro hemm xebħ ukoll mal-arbi tal-Eġittu. Li jkun interessanti, il-biċċa qiegħda li l-Malti ħadhom. Issa għalkemm huma ġejjin mill-istess oriġini, però il-Malti żammhom separati, daw daqgħu juża waħda daqgħu juża oħra.
Kif tnislet il-kelma missall?
Il-missall, plural missali, bħalma jafu semmija, il-missal u ktieb liturġiku kattolku li fih it-testi użati fil-qudiesa matul is-sena kollha. Mela, kif tnislet? Il-kelma ġejja mill-Latin medjevali missale, li ġejja mill-Latin ekklesjastiku missalis. Ġifieri missalis fil-Latin ekklesjastiku tfisser li għandu x'jaqsam mal-qudiesa, għaliex il-kelma ġejja minn missa. Uddiesa, missa fil-Latin. Sawa, il-kelma missa bħala uddiesa, mbagħad ġiet fil-Latin aħħari, mela la qed insemmu l-Latin aħħari qegħdin bi wieħed u ieħor fis-sena jew ħa ngħidu hekk fir-raba' seklu wara Kristu. U missa ġiet mill-kliem tal-aħħar li l-qassis kien jgħid, mela kien għaddas il-qudiesa bil-Latin, ite missa est li timplika morru l-Ewkaristija mibota. Missa est mibota. Iġifieri missa hija participju passat tal-femmini tal-verb mittere, bat, to send. Sewa? Mela, minn missal mbagħad aħna nagħmlu diminutiv missalin li huwa ktieb żgħir biex in-nies ikunu jistgħu jaqraw minn fuq u waqt il-qudies. Mela, il-missal ġejja minn missa, alright, mill-kliem l-qassis juża fl-aħħar biex jibgħat lin-nies, alright, u il-kelma żviluppat hekk issa fil-Malti aħna għandna missal. Kelma romanza. U għal qudies ma ħadniex messa sewa, ma ħallejniha semitika. Fil-qasam reliġjuż Malti insibuh interessanti dan li ħafna mill-termini reliġjużi tagħna żammejnihom semitiċi. Sewa, u mbagħad l-element romanz beda dieħel bil-mod u daħal ħafna iktar bil-mod. xistaj fisser dan? Illi l-element religjuż fil-Malti kien qawwi ħafna qabel l-influenza qawwija li kien hemm tar-Rumanz. Sawa, l-iktar waħda klassika hija l-kelma Alla, per eżempju, illi Alla hija kelma semitika, sawa, u mbagħad għandna ġenna wkoll, hemm ħafna wkoll konnessjonijiet, u d-diesa hawnhekk. Però il-missall mbagħad qed juri illi huwa żvilupp. Għaliex huwa żvilupp? Jiena nimmaġina illi la ma daħalx fil-fażi semitika biex niftehmu, il-missall huwa parti mill-progress soċjali ta' meta il-Maltin stess bdew jikkontribwixxu biex jagħmlu qudiżhomha fejn qabel forsi kienu jagħmluhom il-barranin.
Kif żviluppa sens ta' ċans fil-Malti?
Eħe, issa hawnhekk l-ewwel ċans hija ovvja li ġejja mill-Ingliż, sewwa dinha kulħadd jafha. U l-plural hawnhekk mal-ewwel ingħata xejra Maltija, ċansijiet. Sewwa jista' jkun li kien hemm xi fażi fejn kien hemm chances, imma ma jidhirlix li qatt smajta fil-Malti bħala chances. U bħala tifsir però fil-Malti, sewwa chance fil-Malti għandha dawn it-tifsiriet. L-ewwel nett jista' jkun riskju. Aħna ngħidu nieħdu ċans. Jiġifieri nissugrawha, nazzardaw u nieħdu dak li jiġi. Mela dak riskju, nieħdu ċans. It-tieni tifsira ta' ċans hija possibilità. Pereżempju ngħidu m'għandi ebda ċans li jirbaħ, m'hemm ebda possibilità li jirbaħ. It-tielet tifsira ta' ċans hija opportunità. Ġieħ ċans li kien qed jistenna, ġietu l-okkażjoni li riet, ġietu x-xoqqa f'muxta. U tfisser ukoll ir-raba' tifsira, sewa, ħin ma kellix ċans nixtri lek dal-għodu ta'. Ara, ma kellix ħin biex naqdik. Il-kelma tintuża fl-espressjoni u mbagħad għandek ċans, mela hawnhekk qed nidħlu qasam ieħor, issa jiġifieri ma għandekx tama li tieħu dak li trid. U minn ċans mbagħad nagħmlu l-verb iċ-ċansja, iċ-ċansjajta, ġifieri ħadd ċans. Ġifieri hawnhekk aħna tkellimna fuq ħames tifsiriet ta' ċans u dawna kif żviluppaw huma żvilupp Malti. Mela għalkemm il-kelma ħadniha mill-Ingliż u ħadna ħafna mis-sens Ingliż ukoll, sewa però mbagħad tajniha l-isfumaturi tagħna. Pereżempju l-idjoma għandek ċans fis-sens kif nużaw aħna hija reali ħafna.
Għammurru għal-kelma oħra, xe tfisser? Il-kelma qadima oċ.
Eħe, inti sejmejta il-kelma qadima, sewa, u fil-fatt hija.
M'għadix tintuża.
M'għadix tintuża waħeda, hija mejta, però tintuża f'affarijiet f'partijiet minn kliem ieħor.
Qed tiġini f'moħħija d-doċċ.
Għad-doċċ, ekku, alright. Però qabel ma niġu għall-doċċ u nilbsu n-nuċċali. Sewa, u nirranġaw l-aċċetta, għax daw kollha ġejjin minn oċċ ukoll, daħluha wkoll. Ma ħanaraw il-ġrajja warajja din il-kelma, għaliex għandha ġrajja interessanti. Oċċ hija nom. Il-plural kien nimmaġinaw li kien oċċi. U oċċ tfisser għajn. Għajn li naraw biha. U oċċ għax oċ fil-maskil sewa, jista' jirreferi għal kull ħaġa li għandha għamla ta' għajn. Issa din interessanti għaliex it-tifsira hija għajn u aħna nafu li għajn hija femminil imma oċ huwa maskil. Sewa. U qed ngħid li kien jirreferi għal kull ħaġa li għandha għamla ta' għajn. Pereżempju, l-oċ tal-grattin, jiġifieri ħolqa ta' ħabel biex taħdi ċima minn ġo fiha. Tkun forma ta' għajn dik. Ħolqa. Sewa. Fil-bidu tas-seklu 20 insibu mbagħad oċ fil-grattin tal-qluħ bħala tifsira ta' kringil biex jgħaddi l-ħabel minn ġo fiha. U l-kun jista' anke jikkontrolla l-qluħ. Sewa. Minn fejn ġejja oċ? Ġejja mill-isqalli oċċju. li hi variant ta' occhio. Ara, l-isqalli xamel. Occhio, naturalment, ġeja mit-taljan occhio sewa. Imma occhio, għamela occhio sewa, iġveri il-k, għamela ċ. U fil-isqalli, il-tifsira ta' occhio, hija għajn l-organo tal-ħars bħala parti mir-ras. Il-kelma occhio, mbagħad, tal-isqalli, li kif għadna ħadha mit-taljan occhio, sewa ġejja mill-Latin oculus, għajn, ara kif inbidlet. Sewa ġifieri l-iżvilupp tal-forma tal-kelma kien hekk. Mela nibdew il-punta tluq tagħna oculus fil-Latin. Dina issawret u ġiet irranġata għat-Taljan occhio, l-isqalli għamela occhio, u mbagħad reġa' bidela u għamela occhio u l-Maltiha occh. Ġifieri dik ju waqqaħħa. Sewa, għamel l-adattamenti tiegħu. Issa, il-femminil ta' occh hija occha. Dina interessanti għaliex għandha l-femminil. U l-plurali hija occhiet. U din fil-Malti kien tfisser bajda moqlija. Mela issa tifsirha nbidlet. Ara mill-maskila għal-femminil inbidlet. U interessanti ngħidu li l-bajda moqlija fit-taġen kienet tissejjaħ ukoll għajn. Minħabba li l-għamla tal-bajda moqlija tiġbaħ kemm xejn lajn. Mela occha hija formazzjoni lokali mhijiex ġejja mill-isqalli dik għamlu għal Maltin u kif għadna ftit ilu ix-xebħ tal-oġġett ma' oġġett ieħor. Sewa il-lingwa figurattiva taħdem ħafna hawnhekk. U kif għad fil-bidu occh tat u kol klim bħal nuċċali għad-doċ u għacċetta. Sawa, ħanaraw, sa għacċetta, pero għacċetta mux il-verb, ma għacċetta tal-buttun. Desoldan s-sijat il-forum għacċoli, ħanibdew minn nuċċali, sawa. U f-desoldanis, meta għed nitkelmu, desoldanis għedin f-nofs s-seklu 18-1750, sawa, għandu il-forum għacċoli u oċċali. Minajr tal-bidu. Sewa, fl-ewwel nofs s-seklu 19 u mbagħad il-kelma saret uċċali, għara dik in-nea dar qasdaħlet issa, u nsibu min jagħmel l-uċċalijiet. Ġifieri l-spectacle maker, il-bniedem li jagħmel l-uċċalijiet. U fil-bidu tas-seklu 20, mela tħanna sew. Fil-ribna.
Damet ma.
Iva, hawnhekk qed immorru lura kważi mit-sena ilu. Insibu kemm nuċċali mbagħad u kemm uċċali, jiġifieri x'aktarx illi lejn il-bidu tas-seklu 20 li żdiedet ikinne. Issa fl-isqalli okkjali mit-Taljan okkjale li fis-seklu 17 kienet diġà bdiet tintuża bħala kelma, insibuha qawwija. Sewa, interessanti mbagħad insibu din in-nota fakkulina li jagħti dan it-tarif kif ġiet dik in-ne tal-bidu. Ħanaraw, ħanikkwota lill-Akulina. Initial N is a sporadic case of dissimilation of the definite article L sing, whence l-uċċali integrated with the word as in il-tim, orphan, and il-sir, slave. Iġifieri jew li qed jgħid li l-artiklu l-sing għal l-uċċali, sawa, assimila u l-kelma ġiet l-uċċali, sawa, bħal ma ġara fil-tim u l-sir. Imma, l mbidlet fil-na, mbagħad, ġieli jisir dan ix-xogħol, għax dawn huma tradizzjonalment il-konsonanti msejħin il-konsonanti likwidi, sawa. Mela allura sa l-iżvilupp tal-kelma nistgħu nagħmlu hekk. Fil-Latin kienet oculus. Fit-Taljan tas-seklu 17 okkjale. Fl-isqalli okkjali li mbagħad kif għadna wkoll biddela għal occhio sewa jew occhiali. Fil-Malti ġiet occhiali jew accholi fl-1750 jiġifieri fi żmien Desoldanis kif itgħinnaw. F'nofs is-seklu 19 il-kelma bil-Malti ġiet uċċali u fil-bidu tas-seklu 20 ġiet nuċċali wara li kien hemm assimilazzjoni tal-artiklu. Sewa, u hawnhekk għandna l-istorja ta' nuċċali kif ġiet minn occh. Fil-kas ta' doċ, l-ewwel kelma li ġietek f'moħħok, meta għadna oċ, sewa, li tfisser għad-doċ kif ġiġi, din ġejja mill-isqa li għad-oċċju, u koll ara qed juża oċċju, sewa, jew għad-doċċju, li huma varjanti ta' għad-okju mit-Taljan għad-okju, bej wieħed u ieħor. Issa, kif l-isqa li u t-Taljan għamlu l-konnessjoni mal-għajn, wieħed jista' jimmaġina għad okkjo ġifieri mad-daqqa taħin. Allura tiġi mbagħad żviluppat bħala għad-doġġ. U anke l-aċċetta li nsibu fil-ħjata tal-ilbies għandha l-istess oriġini ta' dawn il-kelmiet għax ġejja mill-isqa li akkjetta. Għax l-aċċetta ġifieri il-button hole biex niftehmu bl-Ingliż ukoll tissejjaħ eyelet, ara. Għajn zaħira.
Forma tal-għajn.
Eżatt, allura tittieħed minn hemm. U qed naraw daqsxejn l-istess ara, l-istess argument kif ħaġa li għalihom hija komuni iqabbluha ma xi ħaġa li jkunu qed jużaw. Ġifieri dejjem jieħdu mill-esperjenza li ġarbu huma.
Ħammru għall-kelma oħra, minn fejn ġejja l-kelma ħafas?
Il-kelma ħafas. Sew, ħafas. L-għonet nispiegaw li huma ponot ta' sħana, ħriq u ħmura fil-ġilda kkaġunati mill-għaraq. Il-kelma ħafas hija nom kollettiv li grammatikalment jiġi maskil singular. Avol jan fissru ħafna li huma ponot sewa, infatti ngħidu kemm telgħu ħafas, imma hemmhekk inkunu qed ngħidu li telgħu ħafna ponot. Is-singular jiġi fil-femminil ħafsa. Ma tintużax. U l-plural determinat huwa ħafsiet laqgħażli ma tintużax. Imma grammatikament hemmhekk qegħdin, ġifieri huma possibbli. Imma inti saqsejt minn fejn ġejja l-kelma ħafas. Wow ukoll għandna proċess interessanti għaliex il-Malti għamel l-adattament tiegħu. Sewa, il-kelma ġejja mill-Arbi ħasaf. Ara, mela għandna elba tal-konsonanti sewa. U ħasaf fl-Arbi tfisser mart tal-ġilda li jittieħed l-aktar tal-klieb u l-qtates. Sewa, ġifieri l-ħafas dawk il-ponot li jitilgħu jidru wkoll bħala marda tal-annimali. U marda li tittieħed fl-Arbi. Issa fil-mogħdija mill-Arbi għall-Malti, il-kelma ġarbet kif qed ngħidu meta teżi tat-tieni u t-tielet konsonanti tal-er, kif ġara fil-kelma nofs, għax fl-Arbi nofs hija nosf. Ara, is-silfa jitpartu, jiġifieri huwa proċess li sar iktar minn darba fil-Malti, u l-Malti qed jagħmlu dan, jiġifieri naturalment nisna kif femuh dan għadna anke sal-lum. ċerti konsonanti in-nies jaqilbuhom. Pereżempju, waħda mill-affarijiet li għadna nisimgħu llum, konolla pereżempju, flok kolonna għax jaqilbu l-konsonanti. Huwa proċess naturali, niftehmu? Imma nistgħu wkoll inqablu il-verb ħasafa fl-Arbi fis-sens ta' tqaxxar jew tnaqqar il-qoxra ta' ġerħa li minnu jitnissel il-verb ta' ħassafa fis-sens ta' barax il-ġilda li jista' jkun li ġej minn ħasafa u mhux minn ħasaf. Hawnhekk għandna żewġ possibiltajiet il-kelma ta' ħafas, imma l-importanti huwa li fl-Arbi għandhom tifsir partikolari, il-Malti tagħ tifsira għalih partikolari u kif għandna għamel il-metatesi għax biddel konsonanti kif ħassom il-li għandu il-ħinomu. Il-kelma jirrekordja De Soldanis, meta qed ngħid De Soldanis jiġifieri fis-seklu 18 u 19, sewa fis-seklu 18 De Soldanis. U dan ifisser li fis-seklu 18 kienet teżisti di, kienet tintuża. Sewa diġà. U mbagħad neġgħu nsibuha f'nofs is-seklu 19 fid-dizzjonarju ta' Falzon. U allura fis-sekli 18 u 19 il-kelma kienet tintuża ħafna ħafas u ħafas għadha tintuża sal-lum ukoll.
Ħana laq bl-aħħar kurzita fil-programm tal-lum. Iż-żewġ sensi tal-verb baħħar għandhom xi jaqsmu ma' xulxin?
Le, dik hija mistoqsija biex jwieġbek mal-ewwel, però ħa naraw daqsxejn. L-ewwel nett. m'għandhom xaqsmu xoġin għax għandhom etimologija differenti, ġeji minn sorsi differenti. Però fil-Malti.
Għandhom l-istesser.
U dik hija importanti li għettejt inti li għandhom l-istesser għaliex l-istudenti li kulet jistudjaw b'ħra. Tifni li huma jgħamlu. Però aħna meta qed immorru għall-oriġini tagħhom qed insibu li dawn mhumiex ġejjin mill-istess kelma. Sewa, imma ħana raw iż-żewġ sensi, għax inti bdejt iż-żewġ sensi tal-verb baħħar. Mela, it-tnejn dawn li se ngħid, it-tnejn huma verbi. Baħħar fis-sens ta' ivvjaġġa fuq il-baħar jew ħadem fuq il-baħar bl-Ingliż to sail, sewa. U it-tieni sens liħor baħħar iċ-ċensa, jiġifieri fewwaħ bil-bħur. Bl-Ingliż tiġi to fumigate. Mela hemm ħriġna ż-żewġ sensi. Issa, minn fejn huma ġejjin? Baħħar dak li vjaġġa fuq il-baħar, sewa, ġejja mill-arbi baħħara, fis-sens li kif qed ngħidu ivvjaġġa bil-baħar. All right? U għandha l-baħr fl-arbi kważi biex ngħidlek il-konsonanti li għandna aħna. L-oħra baħħar li ċensa biex niftehmu, sewa, ġejja minn kelma oħra arbi li jkoll hija baħħara imma l-ħ hija differenti għax hawnhekk il-ħ hija ħarxa. L-oħra kienet iktar soft, hawnhekk hija ħarxa. U fl-arbi hija to fumigate, to perfume with incense. Qed nikkwota mid-dizzjonarju arbi hawnhekk. Mela għandhom l-origini tagħhom differenti. Issa aħna bejn il-ħ soft u l-ħ ħarġa tal-arbi, ma nagħmlux differenza. Infatti għandna kliem ieħor li fejn kienet ħarxa aħna ħallejnija ħ normali sewa. L-eru qarbin allura huma differenti u għadu tifsiriet differenti. Ma fil-Malti l-eru jibqgħu l-istess.
U hekk dawk l-aħħar kummenti niġifit fim l-edizzjoni tal-lum tal-programm Cocktail Sajf nissidnukom tkunu magħna. Bħalu ġimgħa fl-istess jiem minn Campus FM insellmulkom. Għadkom kemm smajtu. Cocktail Sajfi. Silsila ta' programmi li jagħtu l-kultura tas-sajf Malti. Programm għal Campus FM.